Моє вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Сашко Ващенко. На календарі 11 листопада, четвер. І протягом програми будемо говорити про таке. Влада та опозиція сперечаються стосовно виборчої моделі. У кожного своя думка.
Янукович звик грати з правилами, а не за правилами.
До політики у Киргизстані намагається прийти нове покоління.
Партійні лідери розуміють, що нам потрібна свіжа кров, нові ідеї, нам потрібна нова генерація.
Чому в Україні закрили газету «Нова»?
Причина закриття газети буде економічна. Я думаю, що наша публікація не зовсім нравиться, наша позиція.
Про все це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Парламентські вибори наступного року проводити буде технічно складно, так вважає голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. При цьому він зауважив, що рішення стосовно дати проведення парламентських виборів можна буде ухвалювати лише після відповідних роз'яснень Конституційного суду. Водночас на запитання щодо проведення парламентських виборів все ж таки в березні наступного року, якщо так визначить КСУ, голова адміністрації президента зазначив.
У нас йдуть дуже трудні переговори.
Переговори проходять дуже складно. Я, на превеликий жаль, маю констатувати, що українська опозиція намагається зробити все можливе для того, щоб саміт для України був якомога менш успішним.
Саміт був як можна менш успішним.
Я перепрошую, технічні негаразди у нас. Конституційний суд зараз розглядає законопроект, який передбачає продовження терміну повноважень Верховної Ради, а відповідно і перенесення виборів до парламенту на 2012 рік. Експерти прогнозують збільшення ціни на російський газ для України. Як розповів Радіо Свобода позаштатний радник парламентського комітету з питань ПЕКС Володимир Саприкін, Росія може переглянути формулу ціни газу лише в разі створення спільного підприємства між «Нафтогазом» і російським «Газпромом». В іншому випадку очікувати поступок від Москви не варто, каже Володимир Саприкін.
Росія офіційно майже заявила, що буде спільне підприємство, буде чергова знижка на газ. Отже, немає спільного підприємства, не буде ніякої знижки. Ми бачимо, що ціна на нафту зростає і майже досягла відмітки $90 за барель на провідних ринках. Можна прогнозувати, що на початку наступного року ціна на нафту зросте, отже, на нафтопродукти, від яких і залежить ціна на газ в Україні згідно відповідної формули. Отже, можна прогнозувати подальше збільшення ціни на природний газ в межах десь $10.
Сказав позаштатний радник парламентського комітету з питань ПЕК Володимир Саприкін. Колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогазу України» Ігорєві Діденко продовжили термін перебування під вартою до 9 грудня. Про це повідомив один з його адвокатів. Адвокат пояснив, зокрема, що термін утримання під вартою його підзахисному продовжили через те, що не всі фігуранти кримінальної справи можуть вчасно ознайомитися з її матеріалами. Газета «Нова» припинила існувати, повідомив Радіо Свобода її головний редактор Олег Неподимка. Він пов'язує це з публікаціями та позицією видання. Причина закриття буде названа економічна, каже він. Правозахисники звинувачують владу Чехії за те, що тут продовжують навчати тисячі здорових ромських дітей у школах для розумово відсталих. Кілька правозахисних організацій в своєму зверненні на адресу Європейського Союзу заявляють, що Прага не виконала рішення Європейського суду з прав людини, яке вимагало припинити таку практику. Сполучені Штати не вагатимуться в разі необхідності захистити Південну Корею. Про це заявив президент Барак Обама під час свого виступу в Сеулі до Дня ветеранів. Американський президент засудив спроби Північної Кореї створити ядерну зброю і зауважив, що це призвело б до ще більшої ізоляції. Президент США прибув до Південної Кореї на саміт Великої двадцятки найбільших економік світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України та його команда вдосконалюють виборчі закони. Під головуванням Віктора Януковича провели засідання робочої групи з цих питань. А опозиція тим часом вимагає не змінювати законодавство напередодні виборів. Утім, дата парламентських виборів досі залишається невизначеною. Докладніше про це Дмитро Шурхало.
Віктор Янукович визнав, що чинні виборчі правила недосконалі і зміни до них вносити потрібно. Однак робити це безпосередньо напередодні волевиявлення громадян є недоцільним. У свою чергу міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що вибори Верховної Ради мають відбуватися за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Міністр також позитивно оцінив досвід відмови визнавати блоки партій як суб'єкти виборчого процесу, каже Олександр Лавринович.
Щоб громадяни України обирали як політичні силу, так і тих конкретних представників своїх, яким вони будуть делегувати права і можуть їх знати по імені і в обличчя.
За словами голови президентської адміністрації Сергія Льовочкіна, саме змішана мажоритарно-пропорційна модель найбільше імпонує президентові.
Він бачить цю модель, по-перше, такою, що витікає з Конституції нині діючої України. І друге, таку модель, яку він неодноразово особисто чув, як бажано від своїх виборців.
Натомість голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютівець Сергій Соболєв, виступає категорично проти того, аби перед виборами змінювати виборче законодавство.
Янукович звик грати з правилами, а не за правилами. Саме тому напередодні виборів до парламенту України, коли б ці вибори не відбулись, блок Юлії Тимошенко наполягає на тому, щоб вибори відбувалися виключно за діючим законом, який дав можливість почергово то опозиції, то більшості перемагати на таких виборах.
Між тим, дата чергових парламентських виборів досі залишається невідомою. Зараз Конституційний суд розглядає подання щодо перенесення парламентських виборів на осінь 2012 року. Проте за чинною нині редакцією Конституції вибори до Верховної Ради мають відбутися вже навесні наступного року, каже глава адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Президент сьогодні зробив заяву про те, що він визнає будь-яке рішення Конституційного суду.
На думку пана Льовочкіна, провести навесні наступного року вибори буде технічно складно. Утім, опитані Радіо Свобода експерти здебільшого схиляються до думки, що більш вірогідним є проведення парламентських виборів саме навесні 2011 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В українській енергетичній сфері бракує закону про регулятора ринку газу. На цьому наполягають деякі експерти. Нині в Україні державним регулюванням такого ринку, крім Кабміну, займається Національна комісія регулювання електроенергетики. І от, на думку деяких експертів, Україні варто скористатися досвідом більшості держав ЄС і запровадити незалежне від уряду регулювання енергоринку. З подробицями Олена Римовська.
Особливості державного управління, регулювання та нагляду за ринком газу в Україні прописані в ухваленому влітку законі про засади функціонування ринку природного газу. Там чітко вказано, що державним регулюванням у цій сфері, окрім Кабміну, займається також профільна національна комісія, яка, зокрема, встановлює тарифи на транзит газу територією України, ліцензує господарську діяльність на ринку газу та затверджує порядок формування цін на природний газ для населення. А от окремого закону про регулятора ринку газу в Україні, де прописувалися чіткі зобов'язання та порядок формування щонайменш уже наявного державного регулятора в особі Національної комісії, поки немає, говорить голова Київського міжнародного енергоклубу Олександр Тодійчук.
Питання полягає у досконалості закону і професіоналізмі арбітра, який і спостерігатиме за тим, чи виконує регулятор свої зобов'язання. Лише за такої схеми будь-який регулятор буде ефективним. Неефективного позбавлятимуть ліцензії та негайно замінюватимуть іншим.
На його місце приходить другий.
Директор аналітичного центру Діксі Груп Олена Павленко наголошує, нині українському урядові варто задуматися над тим, чи не залучити до контролю за ринком природного газу незалежно. Регулятора.
Це незалежність від уряду в ухваленні рішень. Окрім того, бюджет такого регулятора не повинен повністю інтегруватися з державним бюджетом.
Водночас радник з питань енергетики української місії в Євросоюзі В'ячеслав Княжницький переконаний, незалежний регулятор, який би відстоював інтереси споживача, в тому числі під час формування ціни на газ, можливий лише за наявності незалежного оператора.
Коли ми кажемо про незалежного регулятора, треба звертати увагу на те, чи є незалежний оператор, який постачатиме енергоресурси.
Електроенергію. На думку експертів, відсутність законодавчо прописаних повноважень регулятора ринку газу заважає створити реальну конкуренцію та прозору роботу енергетичного сектору України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чим може шокувати нова редакція Трудового кодексу України? Які причини закриття газети «Нова» і чому наступної вступної кампанії? Українські виші стикнуться із недобором студентів. Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
В Україні незабаром обіцяють закінчити реформаційну тріаду кодексів. Вже до кінця цього року парламентарі збираються ухвалити податковий, митний і трудовий кодекси. Як стверджує газета «День», навколо трудового кодексу в суспільстві назрівають не менше пристрастя, ніж навколо податкового. Більше того, зміни обіцяють ще більше шокувати. Так кардинально змінюється тривалість робочого дня, розмір оплати праці, відповідальність за затримку та невиплату зарплати. Докладніше про це в статті «Кріпосного права не буде». Провідні аналітики та економісти світу намагаються дати відповідь на запитання, до чого може призвести політика зниження курсу національних валют. Як зауважує тижневик «Бізнес-ревю», світова фінансова криза закінчилася, але розпочалася її нова стадія – новий етап розвитку міжнародної економіки, який багато хто називає валютними війнами. Що представляє собою нове валютне протистояння, хто зацікавлений у ньому і що в цьому зв'язку загрожує Україні? Про це йдеться в статті «Валютні війни чи велика стратегічна гра». Від сьогодні в Україні стане на одне видання менше. Газета «Нова» припинила існування. Про ймовірні причини закриття розповідає головний редактор Олег Неподимка.
Причина закриття буде названа економічна, але я думаю, що наші публікації не зовсім подобаються і не подобається наша позиція. Тобто ми вільні, себто свобода слова буде вбиватися повільно, і ми цього навіть не помітимо.
Наступною вступною кампанією виші зіткнуться з недобором студентів. Кількість абітурієнтів скоротиться майже на 50 тисяч у порівнянні з нинішнім роком і становитиме 235 тисяч. Демографи пояснюють це спадом народжуваності на початку 90-х. Зайняти вакантні місця можуть ті абітурієнти, які не пройшли за конкурсом улітку. Докладніше про це розповідає газета «По-українськи» у статті «Найбільше абітурієнтів втратять кишенькові вузи». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну а зараз до міжнародних тем. До киргизького парламенту приходить покоління нове політиків, амбітне, з певним досвідом політичної боротьби і західною освітою, зазначають експерти. Чи сприятиме нове покоління оновленню киргизької політики? Про це Марія Щур.
За традицією, перше засідання парламенту в Бішкеку відкриває найстарший парламентар. Цього разу ним виявився 65-літній Ташполот Табалтаєв із партії Атамекен. Але його партія привела до парламенту і одного із наймолодших його членів – 25-літнього Жумарата Супарбаєва. Незважаючи на молодий вік, він уже має певний досвід у політиці, бо очолював молодіжне крило партії, говорить англійською, повчився у Сполучених Штатах і навіть побував у тюрмі через політичну діяльність в опозиції. Як говорить сам Сапарбаєв, політичні партії у його країні починають звертати більше уваги на молодь у своїх лавах.
Коли мене внесли п'ятим номером у список партії, я почув багато різних дурниць. Вони казали, що це божевільний експеримент, але наші партійні лідери розуміють, що нам потрібна свіжа кров, нові ідеї, нам потрібна нова генерація.
На критику скептиків Жумарат Супарбаєв зауважує, що молодий не значить недосвідчений. Він каже, що є членом своєї партії протягом 6 років, а 3 з них очолює молодіжне крило партії. Завдяки його зусиллям, скромно каже молодий політик, партія Атамекен стала першою партією з Центральної Азії, що отримала членство у Соціалістичному інтернаціоналі. Після отримання парламентського мандату молодий політик заявив, що тепер збирається втілити отримані знання на практиці.
Це важливий момент. Я схвильований не через те, що отримав мандат, а тому, що не знаю, як ми будемо співпрацювати з нашими політичними противниками, колишньою партією президента Бакієва, Атаюрт. Мені цікаво, як ми домовлятимемося з людьми, які воювали проти нас. Але нічого, побачимо.
Говорить один із наймолодших членів парламенту Киргизстану, 25-літній Жумарат Сапарбаєв. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Сашко Лащенко, на календарі 11 листопада, четвер. І далі у Ранковій Свободі йтиметься про таке. Українці живуть зараз менше, ніж 40 років тому.
В 70-х роках у нас середня тривалість була 79. Зараз вона менше, ніж в 70-х роках.
Комп'ютерне піратство шкодить економіці України на близько 300 мільйонів доларів.
Ефект піратства поширюється далеко за межі індустрії програмного забезпечення, позбавляючи місцевих дистриб'юторів можливості інвестувати у створення нових робочих місць і генерувати податкові відрахування.
Якими є родзинки міжнародного книжкового ярмарку, що відкривається сьогодні у Києві?
Новиною цьогорічного ярмарку є літературна кухня на чолі з шеф-кухарями братами Капрановими. Вони обіцяють приготувати вельми смачний сучасний бестселер – «Куліш».
Про все це та інше у Ранковій Свободі відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Парламентські вибори наступного року проводити буде технічно складно, так вважає голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. При цьому він зауважив, що рішення стосовно дати проведення парламентських виборів можна буде ухвалювати лише після відповідних роз'яснень Конституційного суду. Коментуючи підготовку України до саміту Україна-ЄС, що має відбутися наприкінці листопада, Льовочкін звинуватив українську опозицію в перешкоджанні проведення переговорів з Євросоюзом. Європейський парламент, ухвалюючи порядок денний своєї нинішньої сесії, знову переніс пункт про розгляд резолюції щодо України. Тепер Європарламент планує розглянути цю резолюцію на наступній сесії, яка має відбутися 22-25 листопада. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила телерадіокомпанії «Київ» у продовженні терміну дії ліцензії на ефір. Про це повідомила член Нацради Лариса Мудрак. Вона уточнила, що компанія неодноразово порушувала закон України про рекламу, а також порушувала програмну концепцію мовлення. В Італії відкрився новий телевізійний канал з українським мовленням. Новий 141-й канал супутникового телебачення «Скан», присвячений шести найбільшим іноземним громадам Італії – український, марокканський, румунський, албанський, латиноамериканський і філіппінський. Українське мовлення буде проводитися щосуботи. Сполучені Штати не вагатимуться в разі необхідності захистити Південну Корею. Про це заявив президент США Барак Обама під час виступу в Сеулі до Дня ветеранів. Президент США прибув до Південної Кореї на саміт Великої двадцятки найбільших економік світу. Напередодні саміту Обама закликав політиків різних країн відкласти суперечки і взятися до спільної роботи, щоб після кризи відновити спад світової економіки.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Федеральна прокуратура Сполучених Штатів звинуватила у крадіжці понад 40 мільйонів доларів працівників фонду компенсації жертвам Голокосту. Це фонд, фінансований урядом Німеччини. Він виплачує пенсії в Америці колишнім радянським громадянам, в'язням нацистських гетто, а також тим, чиї родини евакуювалися, рятуючись від нацистів під час Другої світової війни. Більше про це у матеріалі нашого колеги у Нью-Йорку Юрія Долерайна.
Одноразові виплати на суму 3600 доларів розподіляє організація під назвою «Конференція у справах єврейських матеріальних претензій Німеччині». Як заявив у Нью-Йорку окружний федеральний прокурор Прід Барара, група корумпованих працівників цієї організації протягом 16 років привласнювала гроші, виплачувані Німеччиною на підставі фальсифікованих документів від тих іммігрантів, які не мали права на компенсацію. Усього було подано понад 5500 фіктивних заяв і отримано десь 42 мільйони доларів компенсаційних виплат. Газета «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що вкрадені гроші становлять менше 1% виплат за роки існування програми. Як підкреслив прокурор Барара, конференція у справах претензій стала фактично жертвою групи шахраїв на чолі з Семеном Домніцером, колишнім директором одного з фондів. Злодії намовляли іммігрантів у Нью-Йорку подавати прохання про компенсацію, а отримані гроші діли ділились з клієнтами. За словами прокурора, доходило до того, що шахраї-службовці оформлювали виплати на себе і свої родини. Барара підкреслив, що шахраїв було викрито завдяки внутрішньому розслідуванню, проведеному конференцією у справах претензій. Як заявила Джаніс Федарсик, директор Нью-Йоркського відділення ФБР, працівники, що нині знаходяться під слідством, відігравали чільні ролі у створенні, оформленні і просуванні фіктивних претензій. Вона каже, фонди, створені і фінансовані німецьким урядом для допомоги людям, що пережили Голокост, було привласнено злодіями, а не тими, хто має на це право. Джуліус Бермен, голова конференції, каже у заяві для преси, ми обурені тим, що є особи, які з метою самозбагачення могли красти гроші, призначені для тих, хто пережив найжахливіший злочин в історії людства. Ми зітхаємо з полегшенням, бо злочинців буде покарано, а ми зможемо працювати далі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українці живуть зараз у середньому менше, ніж 40 років тому, йдеться у доповіді програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Що ж треба зробити, щоб тривалість життя українців зростала, дізнавалася Надія Шерстюк.
Україна мінімум на 10 років відстає від Європи за показниками тривалості життя, розповідає Наталія Рингач, співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Але у минулому році, у порівнянні з 2008-м, ця крива поповзла вгору. Українці стали жити довше.
Зріст у нас дуже манюсенький, саме оце в останній рік. В 70-х роках у нас середня тривалість була 79. Зараз вона менше, ніж 70-х роках. Було падіння тривалості життя. З останніх років найнижча була у 2005 році. 67,3.
Наскільки важливим для вас є довголіття? Що робити для того, щоб зберегти життєві сили? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Для того, щоб улучшити качество життя і продовжительність життя, треба завжди підтримувати своє тіло і твою душу в чистоті.
Я балерина. Ну, вже на пенсії, вже учу дітей, поэтому в залі прыгаю вместе з ними.
Ну, во-первых, я работаю еще. 77. Во-вторых, я по утрам делаю зарядку. В-третьих, я соблюдаю диету. 25 лет я бросил курить. Любое общение с женщиной мне повышает тонус.
Спосіб харчування, якість води, помірне фізичне навантаження, психоемоційний стан. Комплекс цих факторів впливають на тривалість людського життя, зазначає Валентина Чуп'як, головний імунолог Міністерства охорони здоров'я.
Мало рухаємося, не грамотно їмо, недостатньо п'ємо і ще й неякісну воду. Ну і нервуємо там, де не треба нервувати. Однозначно, що кількість випалених сигарет і тривалість паління повільнює імунологічний нагляд. На заході доплати роблять тим громадянам, які займаються спортом, то профілактично не оглядається раз в рік, то йому зменшується відсоток заробітної плати.
Населення України щороку зменшується на 400 тисяч осіб. Якщо воно і далі скорочуватиметься такими темпами, то за 40 років, за прогнозами демографів, в Україні мешкатиме 35 мільйонів людей. Зараз населення складає менше 46 мільйонів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Комп'ютерне піратство позбавило держбюджет України близько 300 мільйонів доларів. Такого висновку дійшли виробники програмного забезпечення, які провели дослідження ринку. Комп'ютерні пірати уникають податків та не інвестують кошти у розвиток та створення нових робочих місць. Докладніше про вплив комп'ютерного піратства на українську економіку Дмитро Баркар.
33% магазинів техніки та сервісних центрів в Україні пропонують покупцям піратське програмне забезпечення або продають комп'ютери з уже встановленою неліцензійною операційною системою. Про це свідчить дослідження, проведене міжнародною компанією-виробником програмного забезпечення. Крім того, 85% програм, встановлених на персональних комп'ютерах в країні, є піратськими. Продажем піратських програм чи комп'ютерів із встановленим неліцензійним програмним забезпеченням займаються не лише нелегальні учасники ринку, а й відомі мережі магазинів техніки. Наголосив юрист у сфері захисту прав інтелектуальної власності Владислав Шаповал.
Останні півроку відзначилися підвищеною активністю продавців дитячої техніки. І це вже не там підвальники з фірми, які продають невеличкі обсяги. Це достатньо відомі мережі магазинів. Факти зафіксовані в результаті міліцейських перевірок. Такі компанії як «Ело», «Діавест», «Технополіс».
Від піратства потерпають не лише потужні міжнародні виробники, а й місцеві не можуть забезпечити внутрішній ринок вітчизняною програмною продукцією. У такій ситуації українські стартапи, так у IT-сфері називають молоді компанії, не вбачають вигоди у роботі на ринку своєї країни, каже генеральний директор Microsoft Ukraine Дмитро Шимків.
Україна, на відміну від більшості країн Європи, не має проблеми створення стартапів, а має проблему захисту інтелектуальної власності тих стартапів. І тому ці стартапи дуже часто, на відміну від інших країн, починають продаж своєї інтелектуальної власності за межами України.
Скорочення рівня піратства у галузі програмного забезпечення стимулює розвиток сектору інформаційних технологій і, як наслідок, розширення економіки. Адже хвильовий ефект піратства поширюється далеко за межі індустрії програмного забезпечення, позбавляючи місцевих дистриб'юторів і постачальників послуг можливості інвестувати у створення нових робочих місць і генерувати податкові відрахування. Так, за даними дослідження аналітичної компанії IDC, знизивши рівень комп'ютерного піратства на 10% до 2013 року, Україна наростить власний внутрішній валовий продукт на півмільярда доларів. Утім, для такого поступу потрібні законодавчі зміни у сфері захисту прав інтелектуальної власності, кажуть як виробники, так і юристи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві відкривається міжнародний книжковий ярмарок. У ньому візьмуть участь близько сотні видавництв з України та сусідніх держав. З подробицями Богдана Костюк.
З кожним роком українці усе менше читають. За даними Асоціації книговидавців, лише кожен п'ятий українець регулярно робить це. Відтак, метою цьогорічного книжкового ярмарку є повернення українцям інтересу до читання. У рамках цьогорічного книжкового ярмарку буде представлена сучасна українська, а також світова література. Усі бажаючі можуть взяти участь у дискусіях на теми «Книжка та образотворче мистецтво», «Книжка і театр», «Книжка і політика». Новиною цьогорічного ярмарку є літературна кухня на чолі з шеф-кухарями братами Капрановими. Вони обіцяють приготувати вельми смачний сучасний бестселер – «Куліш», який підкорять неймовірним смаком українського. Як зауважує Дмитро Капранов,
«Книжка і кухня. Це унікальний, безпрецедентний абсолютно для України проєкт. Ми спробували представити книжку як витвір кулінарний, і не тільки тому, що багато письменників люблять готувати. От і Винничук, до речі, нова його книжка називається «Груші в тісті». Не треба думати, що йдеться тільки про філософські романи, чи про історичні романи, про УПА, чи про щось таке. Книжка – це і є наш світ. Не інформація в чистому вигляді, не запелюжені фоліанти десь на полицях. Книжка і є нашим світом.
У рамках Дня дитячої літератури наймолодші читачі зустрінуться з героями українських казок. Актори кількох київських театрів влаштовують казкове дійство за книгами сучасних дитячих письменників. За словами режисера Лесі Мальованої,
це театр для всіх, хто був дитиною. Для дитини все починається з книжок. Мами, бабусі читають дитині, навіть якщо вона над сучасними методами виховується.
Каже пані Мальована. Книжковий ярмарок у Києві триватиме 4 дні. Богдана Костюк для Ранкової Свободи, Київ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Парламентські вибори наступного року проводити буде технічно складно, так вважає голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін. При цьому він зауважив, що рішення стосовно дати проведення парламентських виборів можна буде ухвалювати лише після відповідних роз'яснень Конституційного суду. Коментуючи підготовку України до саміту України-ЄС, Льовочкін звинуватив українську опозицію в перешкоджанні проведення переговорів з Євросоюзом.
У нас йдуть дуже трудні переговори.
Переговори проходять дуже складно. Я, на превеликий жаль, маю констатувати, що українська опозиція намагається зробити все можливе для того, щоб саміт для України був якомога менш успішним.
Сказав Сергій Льовочкін. 22 листопада має відбутися черговий саміт України-ЄС, на якому українська влада сподівається на ухвалення плану дій на шляху до безвізового режиму між Україною і ЄС. Також очікують просування переговорів України і Європи щодо зони створення зони вільної торгівлі. Експерти прогнозують збільшення ціни на російський газ для України. Як розповів Радіо Свобода позаштатний радник парламентського комітету з питань ПЕК Володимир Саприкін, Росія може переглянути формулу ціни газу лише в разі створення спільного підприємства між Нафтогазом України і російським Газпромом. В іншому випадку очікувати поступок від Москви не варто, каже Володимир Саприкін.
Росія офіційно майже заявила, що буде спільне підприємство, буде чергова знижка на газ. Отже, немає спільного підприємства, не буде ніякої знижки. Ми бачимо, що ціна на нафту зростає і майже досягла відмітки $90 за барель на провідних ринках. Можна прогнозувати, що на початку наступного року ціна на нафту зросте, отже на нафтопродукти, від яких і залежить ціна на газ в Україні згідно відповідної формули. Отже, можна прогнозувати подальше збільшення ціни на природний газ в межах десь $10.
Сказав Володимир Саприкін. Газета «Нова» припинила існувати, повідомив Радіо Свобода її головний редактор. Газета «Нова» належить до холдингу «Главред», який пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським. Сполучені Штати не вагатимуться в разі необхідності захистити Південну Корею. Про це заявив президент США Барак Обама під час виступу в Сеулі до Дня ветеранів. Президент США прибув до Південної Кореї на саміт Великої двадцятки найбільших економік світу. Напередодні саміту Обама закликав політиків різних країн відкласти суперечки і взятися до спільної роботи, щоб після кризи відновити спад світової економіки.
Таким інформаційний підсумок четверга. Ранок четверга, 11 листопада, побачили журналісти «Свободи». На цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провів Сашко Лещенко. Хай вам щастить!